apokalipse.
Pomaže Bog, dragi slušaoci, dobrodošli u 106. izdanje emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja na talasima Radio Svetigore. One su svečane, haljine, rasledne. U današnjoj emisiji govorit ćemo o dvije različite teme. U prvom dijelu ćemo završiti već je započeti serijal emisija o filmu. I ove nedelje ćemo čuti Slobodana Šijana i priču koju je ispričao gostujući u Podgorici o kinematografiji u vrijeme Crnog talasa. A u drugom dijelu emisije slušamo o novom učeniku Aleksandru Šmorelu, koji je početkom februara, tačnije 5. pribrojan liku svetih u Minhenu. Nakon ove priče o njemu, pročitat ćemo vam i njegovo oproštajno pismo majci i ocu.
Za kraj emisije donosimo tekst jedne veoma zanimljive pjesme koja je nastala 1838. godine autora Molčanova. Pjesma je napisana za vrijeme Kavkaskog rata. Za mene neće doći proljeće. Dođite, čekam vas, jasno. Maršal je moj bog, maršal je moj bog. Maršal zna odkuda. Marshall's done. What's
Djeca apokalipse.
Profesor na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na odsjeku Srpski jezik i književnost Goran Radonjić je bio medijator večeri kada je Slobodan Šijan gostovao u Podgorici. Čućemo jedan dio njegove priče koji se odnosi na kinematografiju u vrijeme Crnog talasa.
Razmišljajući o tome kakav bi čovjek trebalo ugo da da za filmove za koje većina recimo mojih prijatelja može da kaže da ih gotovo zna na pamet, pa upravo možda to da je neka prilika da te filmove za koje mislimo da ih znamo gotovo sve otkrivamo često neke nove dimenzije, pa eto kao za neki početak, mada je sam umjetnik koji je više struki da kaže stvaralac osim objaviti knjigom poljskih tekstova, sa druge strane profesor od nas kao i američki, dakle sa jednim širokim iskustvom, čovjek svog vremena, kulture koja kao u nekom postmodernističkom vremenu ruši na neki način hijerarhiju između visokih i niskih stilova, žanrova i slično, i u tom smislu kao jedan od ključnih elemenata, jedan od ključnih elemenata poetike jeste groteska, koja dakle predstavlja s jedne strane nešto što je karikaturalno, što je u nekoj izvito prerađenju neke slike stvarnosti, pojačavanju nekih osobina, a sa druge strane efekt koji je nekada komičan, nekada jedan ledeni smijeh kroz zube i slično. Dakle, ta dvostrukost, barem dvostrukost svakog od tih filmova i dijelova tih filmova koja ukazuje s jedne strane to da reakcija naša vrlo često je smijeh, pamćenje nekih replika, nekih scena, nekih elemenata srpske komedije i slično, a sa druge strane da nakon kako razmišljanja shvatimo da je to jedan surovi svijet, jedan svijet u kome su neke vječite sile, kako su recimo pohled po maratoncima ili na primjer igra sa različitim popularnim i pogodnim objašnjenjima kao što je Edipov kompleks na primjer u davitelju protiv davitelja, i u tom pogledu i to problematizovanje recimo pod naslov davitelja je komedija sprave i užasa, gdje se ti elementi javljaju istovremeno i komični, dakle podrivanje nekih žanrovskih karakteristika, ali i ispunjavanje tih žanrovskih konvencija. A tako su i stalne prisutne aluzije, recimo citati, na primjer taj inspektor koji je zapravo srpska varijanta inspektora Kluzoa, kako su neki istakli, ili recimo aludiranje na Hitchcocka i Psiho, ili na mnoge druge elemente. Zatim tu kao jedan od važnih i taj metatekstualni, to su filmovi jednog istinskog filmofila, nekada i sami filmovi popravljanje filmova, kao što je onaj Džeka Sanja koji želi da napravi čudo, a sa druge strane i način na koji se to sil kojim je to dato jeste već sam neka vrsta pastiša ranih nijemih filmova i slično. A u tom pogledu, osim što ga mi svi doživljamo svojim i važnim dijelom i našeg treba identiteta i razumijevanja svijeta, to su neki elementi koji potom stalno upotrebljavamo, a sa druge strane nas uvijek novo gledanje vrati ili otkriva nam nešto novo, nešto što nam je zapravo povod, o tome još jednom razmislio. Pa u tom pogledu i današnje predavanje posjećeno i veoma inspirativno, nešto na neki način učinio na prvostom fakultetu, na neki način mi je ukazano na tu izraženu autorsku svijest o postupcima, o mjestu u vremenu i nekoj tradiciji, a sa druge strane i neku težu za uspostavljanje neke ravnoteže različitih elemenata kojima i to recimo slikarstvo koje dolazi s jedne strane od tog utemeljenja u slikarskom obrazovanju ili muzičko sa druge strane sa novim talasom i veoma važnim elementom pa i hitom koji kasnije postaje koji pjeva simboli, ali se završate ili neke druge scene kojima radi korišćenje jednog dokumentarnog materijala kao što je Sakra Karena Sadra u kontekstu kada smo i drugu sakrenu prenos 1980. svi imali u vidu. Dakle, i ono što je direktno pokazano kao ono što ostaje u kontekstu koji se sve prekriče u nekoj, da kažem, sličnoj imaginaciji. Čekam vas, ja Varšav je moj bog, Varšav je moj bog, Varšav zna odkuda, Varšav zna ko sam ja. Moji profesori su bili smenjeni sa fakulteta obrane Hajkina, Crni talas. Saša Petrović je pobegao u Nemačku, Makavev je napustio zemlju. Znači, progoni protiv takozvanog Crnog talasa su se odvijali dok sam ja bio student. Znači, naši studentski filmovi su bili, posle takozvanog slučaja Plastični Isus, su bili analizirani od strane političkih komisija na fakultetu, ovako u mom prisustvu. Znači, ja sedim i prikazujem svoj studentski film Herostrat, po kratkoj priči Jean-Paul Sartre, koji je o jednom čoveku koji mrzi ljude, sedi zatvoren u kući i jednog dana odluči da izađe napolje i ubije prvog prolaznika. I on to uradi, to je film. E sad, oni kažu zašto ne piše na kraju filma, jel, ovo je jedan jako ređav čovek, znaš, recimo. Znači, to su bila prilično iz okrenuta vremena. Znači, e sad, u toj situaciji, međutim, koja je dosta traumatizowana, ja sam se opredelio da, znaš, ono, krenem dalje u istraživanje nečega što je ta komunikacija koju sam ja volio u bioskopu. Znači, kada, znači, posle refleksivne faze koju su predstavili filmovi Crnog talasa, znači, kritički refleksivni film, meni se činilo da u crnom humoru ima vitaliteta i u humoru uopšte. Znači, kad gledaš neki nagrađeni film iz, recimo, neke 30. godina ili 40. godina, oskarovski film, on deluje prilično, vrlo često prilično dosadno, ili, znaš, ono, neka komedija i dalje vitalna, sa, znaš, ono, braćo Marx, i dalje onako ima neku oštricu i tako. I jednostavno sam, napipavajući u radu kroz komercijalni repertoar televizije, došao do nekih stvari, napipao neke stvari u kojima mi je kasnije, koje su me kasnije odvele do određenog pristupa pri radu, recimo na prvom scenariju za celovečernji film, scenariju Dušana Kovačevića Za ko to tamo peva, da krenem u tom pravcu, znači, humora, crnog humora, jer crni humor ima veze i sa nekom avangardom, da tako kažem. Uvek je Mac Sennett i te neke komedije su bile nekako deo tog modernog iskustva umetnosti koja možda tada još nije smatrana za umetnost. Znači, tako.
Sam se i više tako.
se podriva zapravo bilo koja mogućnost nekog sistematskog zauzimanja stava, bilo da je kritički prema društvu, da je afirmisanje bilo koje vrste ideje, jer kako sam ja razumio, ako i neka poruka se učini u nekom trenutku da se daje te vrste, ona je isto trenutku podrivena, tako, ali baš u istom trenutku, tako da se može, ako se želi, shvatiti ozbiljno, a može se shvatiti potpuno neozbiljno i da kaže kao neka smjurija, evo kao što je recimo to ta igra sa psihoanalizom ili kao što je igra sa nekakvom biznisom ili sa mafijašima i grupama i bilo koje vrste, dakle gdje sa jedne strane ga možemo potpuno neopterećeno posmatrati i uživati u toj dinamici, u vakci, u srpskih elementima, a sa druge možemo i o tim idejnim koji su opet uvijek ostavljeni tako da otvaraju novu mogućnost meta neki nivo. I u tom smislu, eto, pa možda bi si to mogli, danas recitirali Kiša koji je opet citirao na Bokva, siže mojih tekstova je njihov stil i obrnuto stil je njihov siže. To je možda jedna stvar koja kako vrijeme prolazi, mislim, i čini te filmove aktualnim i danas jednako interesantnim kao i u to vrijeme. Pa vidimo koliko su bili vezani za kontekst u kome su nastali, koliko su zapravo univerzalni.
Pa dobro, tu je postojala uvek ta neka svest o, da pravim, zato sam i rekao da ti filmovi uvek bili neke konverzacije sa filmom ili igranje sa filmom. Znači moja generacija na neki način odrastala u kontaktu sa filmom, ali i što je još možda značajnije u odnosu na prethodnu generaciju sa popularnom kulturom. Znači mi smo pripadali generacijama koje su slušale rock and roll, jel, znaš, normalno gledali američke filmove, francuske filmove, u to vreme se sve vrtelo u Jugoslaviji i na tome smo odrasli. Za mene je ta granica između onoga što je popularna umetnost i nečega što je ekskluzivna umetnost se dosta istanjila i ja sam, pogotovo što sam imao i likovno obrazovanje, nekako sam čak otišao u ekstreme, pa sam volao recimo avangardu i kič, a ono u sredini kao nekakvu kao prihvaćenu ozbiljnu visoku umetnost sam kao malo sam zazirao od toga, znači tu se svašta ubacio, tako da i onda su se tu negdje dodirnula ta interesovanja, taj neki crni humor. Breton je imao tekst o crnom humoru i šta znam, znači tekstovi Dušana Kovačevića, na koji sam imao sreće da naiđem u tom radu na televiziji, gde sam krenuo prvo na televiziji da prihvatam, odlučio sam da neću da radim tezge, nego da ću da probam da radim igrene stvari. Imao sam sreću da dođem do nekih igranih TV filmova, ali sad tu je bilo, rekao sam, ok, radit ću šta god mi daju, kao ja sam neki kao reditelj u najam i to je kao u redu, kao u Hollywoodu, jel? Onda utvrdiš da neke stvari ti mnogo više znače kao tekst, da su neki tekstovi inspirativniji, da počinješ da imaš neke, da tako kažem, ideje kako to treba da se napravi, koje su drugčije od onoga kad pristupaš rutinski. Tu sam polako napikavao nešto što me zanima, tako da kada sam isto tako na televiziji naišao na tekst Foto tamo peve, koji je bio jedan TV film, po 45 minuta, tako, i onda preko prijatelja snimatelja, s kojim se snimio nekoliko tih TV filmova, Božidara Nikolića, i stupio u kontakt sa Duškom Kovačićem, koji je napisao Foto tamo peva za televiziju, smo počeli da pričamo o tome hajde da to produžimo u neki celovečni film. I tako je to krenulo, znači od nekog napipavanja senzibiliteta kroz jedno, dva, tri projekta u tim televizijskim igranim filmovima ka susretu sa Duškom, opredeljenju za komediju i onda sam išao dalje. Sa idejom da radim stalno neke drugčije filmove, sad nekim ljudima sa strane to možda izgleda slično. To se već druga stvar. Teško je analizirati se. Dođite, dođite, čekam vas. Pa ja ne znam sad da li je to bio samo moj problem, ali zaista stekao sam utisak da ako čovjek nudi projekte koji su neke kao crne komedije ili što kažete samokritične komedije, da ima dosta prigovora na to i da ljudi ne razumiju to baš najbolje u tim komisijama, tako da bilo je tu puno problema, mislim, za svaki projekat. To je sve bilo na silu, na guranje, da ne nabrajam sve moguće argumente koji su tu davani. Sad sam se maratonce kad sam sa Duškom ponudio. Duško je prestao, Duško Kovačević je prestao da ide na sastanke sa takozvanim umetničkim većem, to se tada tako zvalo. Nije bilo više cenzura, već se postala umetnička veća, pa sad tu sedi jedno 10-12 ljudi u svakom filmskom preduzeću i procenjuje projekat. I onda sa maratoncima, on je rekao, neću ja da idem ili ti ne mogu, kaže, prebiću nekoga, rekao, okej. Onda sam išao tamo i sad su krenuli razni komentari, kao, otprilike, kao, dobro, već postoji pozorišna predstava, šta će nam film, to je bio jedan, recimo, komentar. Valjda nije bilo toliko uobičajeno, nemam pojma. I onda, ne znam, to sad svašta, jedan na kraju, kaže, uvijek bio je po neki političar u tim većima, on obično čekao da govori poslednji, sad taj jedan kaže, šta će nama ovakav film? Kao najizved obična rečenica, ali obično kao smrtna presuda, znaš ono. Ja sam se izvedio, ja sam rekao, ne razumem pitanje. I sad je on ostao bez daljeg teksta, nekako sam uspeo da se izboksujem, da objasnim i to je nekako ipak krenulo u snimanje. Ali nije to bilo jednostavno i uvek je neki utisak da komedija se smatra nižim žanrom, a ako je crna i opasni, kome se to rugaš, uvek je neka grupa uvređena, ili su lekari, ili su, ne znam, kondukteri, ili ne znam ko, znači, tako da, znaš ono, ako praviš neki ozbiljan film, posle projekcije se ni ne vidi neka prava reakcija, ljudi izađu, neki su uzbuđeni, neki nisu, ništa ne vidiš, u komedije, presuda odmah ili smrtna presuda, niko se ne smeje ili funkcioniše, znaš, tako da je dosta vidljiva presuda, tako da ima tu dosta, da tako kažem, problema kad se čovjek opredeli za takav žanr. Međutim, ja sam se opredelio da idem u tom pravcu upravo iz tog afiniteta prema ekstremnim stvarima i neke nesklonosti ka prevelikom umetničarenju, tako kažem. A komedija je bila onako nekako, imala i svoj komercijalni rezon, a imala i nekakav umetnički rezon, nekakve tihe subverzije. I nekako u mom iskustvu ti komedije, komični filmovi su duže trajali. Jedna melodrama koja bi uzbudila jednu generaciju već kroz 10 godina je delovala brutalo, a komedije su trajali po 30-40 godina, ljudima su i dalje smešni. Dalje možemo da gledamo, ne znam, Buster Keatona, Charlie Chaplina, možda nešto deluje staromodno, ali mnoge stvari funkcionišu jako dobro. Znači, i to je bio neki svestan izbor, ok, to je to. Jedan razlog isto što sam išao dalje sa komedijom je što sam utvrdio da sa našim glumcima može da se postigne maksimalan rezultat sa malo priprema upravo u komediji, da oni znaju to dobro da rade, da mogu to da urade između dve tezge bez velikih priprema ako su dobri u tom žaru, a da je mnogo teže nabaviti nekog denira, naterati ga da se uvoji 30 kila kao za ovog razjerenog bika i da se posveti filmu godinu dana, pošto ni honorari nisu adekvatni ni vreme koje odvojeno za određeni projekat. A u komediji jednostavno skupiš ljude koji to znaju da rade i uradiš to.
dođite, čekam vas javno. Čeka me Bojko, čeka me.
Kako je reditelju da kad ima kao u vašim filmovima toliko dobrih glumaca na jednom mjestu, kako je to ukormilariti njihovim prije svega velikim talentima, najposle i sujetama?
Da, pa dobro, Banta Stojković i Pavle Lisić jesu antipodi, ali više u njihovom odnosu prema pozorištu i prema ideji glume kao nekog hrama. Jer ono kao ljudi s kojima radiš, to za mene nije bila neka, bili su različiti, ali sam mogao da dobijem ono što sam tražio. Su sjajni, sjajni glumci. Znači, mislim da svaka kultura ima sjajne glumce. Samo je pitanje, znači, kako to upotrebiti na pravi način na filmu. Mi smo to tu šansu imali. Ja sam imao sreću da dobijem glumce koje sam želeo. Kad bih imao tekst koji želim da radim, onda uglavnom mi se dešavalo da dobijem one glumce koje sam hteo. Znači, u 90% slučajeva je to onako prilična sreća. Smo imali sjajne glumce, ali činjenica jeste da sam radio sa glumcima vrlo različitog, da tako kažem, backgrounda ili školovanja, različitog glumačkog obrazovanja. Znači, jedan Pavle Vujišić koji je bio u stvari kao neki natušćik koji je zalutao na film, pa se tu onda osjećao dobro jer nije morao mnogo da radi, a ovaj dobro se plaćalo, mada to samo tako izgleda, jeli? A ovaj Abata Stojković koji je bio kao nekakav sveštenik glume, tako se zvali su ga vlasnik glume, njegove kolege u ateljevu. Ne sad, ovaj rad, znači raditi sa njima ili sa Zoranom Radmilovićem koji je opet glumac, koji ja sam utvrdio da sa njim moram da uradim 25 do 28 dublova iste scene da bi se on razigrao. On je jednostavno navikao na neku publiku i na neki feedback i tako funkcioniš i u prvim dublovima onako ne prelazi rampu, onda ja idem ponovo, pa kad već postane besmisleno, on se tek tada razigra i počne da radi ono zezanje koje radi u pozorištu. Znači, za svakoga morate da nađete neki način i da onda to izbalansirate sa ovim drugima koji opet rade na svoj način. Pavle Vujišić neće da uradi više od 3 dubla. Ako imate scenu kao maratoncima gde Pavle Gusić trči niz stepenice, viče opljačkali su nas, Bata Stojković udari ovoga Radmilovića, nokautira ga, i ako u toj sceni recimo u prva 3 ili 4 dubla pri tom udarcu Radmilović otpadnu brkovi iz nekog misterioznog razloga što se dešavalo stalno, onda Pavle Vujišić posle 3. dubla kaže, ja sam svoje odglumio, neću više, snimi nekako nastavak drugčije. Ja sam teo to u jednom kadru, nažalost, i sad ja insistiram, moramo ponovo, on kaže, ne, ja sam, on se potrošio, pošto urli 4. stepenice, njemu je 3 dubla dosta. I ja onda, kao opet, kao mladi, nadobudni reditelj, ja, on kaže, neću ja više, tačka, ja kažem, prekidamo snimanje, znaš, ono, napuštam set, onda tamo dolazi nešto, moljakaju me, ajde ipak da to neko završim, onda mi je Aleksić koji je stari filmski lisac i sve moj, ja sam tad sam prvi put radio s njim, apsolutno briljantan, kao test, šta god kažeš, čovjek uradi tog trenutka, on priđe onako i sam više pomalo, pa to bi moglo ovako, sve onako, kao naravno znam da bi moglo, znaš, ali on kao, ajde kao, i naravno posle opet nekako prilagodimo to i idemo dalje. Znači, to je jedan onako konglomerat različitih ljudi, različitih glumačkih tradicija, recimo glumci iz Atelja 212 su već imali neku vrstu manira ili stila humora, a onda imate Pavla Vujišića koji je stari filmski glumac, naš koji se ne bavi pozorište, ne ulazi u pozorište, onda imate Štinca koji je opet neko čudo od deteta koje prerasta ka nekom zrelijem glumcu, Medu Arnerić koja je filmska glumica, i imate Natuščike koje sam uvodio kao nekakav dodatni element, recimo u Ko to tamo peva. Znači, to sve treba uskladiti i stvoriti od toga jednu celinu koja funkcioniše. Tu je bio glavni izazov. I sad kad me pitate kako sam radio s glumcima, ja sam radio po osjećaju. Ja sam jednostavno bio neko koji je istreniran od manijačkog gledanja filmova i pretpostavljam da sam imao osjećaj za to šta je nekakva interpretacija koja funkcioniše i oslanjao sam se na to. I što bi rekao moj, inače, jedan američki klasični reditelj koji se jako volao, Howard Hawks, koji režirao neke čuvene vestene kao recimo Rio Bravo i tako, Crvena reka, kad su ga pitali kako on postiže tu glumu, kaže, ponavljam dok nije dobro, znači, nije velika misterija. Tako sam ja na neki način ponavljao dok nije dobro i nekako je počeo, pošto sam bio mladi i bilo me baš briga šta misle glumci o meni, nisam shvatio tu vrstu uzvratne komunikacije, već sam samo išao za to da dobijem to što mislim da je dobro i onda idemo dalje. Nisam previše hvalio, viko, bravo, ovo je fenomenalno i tako, što inače uglavnom rade reditelji. Oni su počeli se širi glas, onako kaže, ovaj nema pojma šta radi od prilike. I tako, to je tako, kad se završilo snimanje, svi su od prilike, to je bila priča, kaže, nema pojma. A daš, kako da imaš pojma kad recimo sam morao da snimim celu scenu od mosta sa onim padanjem s mosta i tako dalje, sve za jedan dan tokom koga je non stop padala kiša. Znači, sada ne možeš da snimaš po kiši, već možeš da čekaš da malo zastane i da izađeš i da snimiš kadar i imaš 40 kadrova, recimo, odvojnih. Imao sam srećan dobrog pomoćnika režije, pokojnog Zdravka Randića, iskusnog pomoćnika koji je bio pomoćnik još Vladimiru Pogačiću na prvim igranim filmovima, pa onda Žiki Pavlović i tako i sam dobar reditelj. Kaže, gospodine Šijan, da mi stojimo ovde na objektu na kiši, i kako stane kiša, idemo u snimanje. Jer ako odemo u kafanu, kaže, dok mi izađemo iz kafane, kad nam dojave da je stala kiša, ona će ponovo počne na pad. I mi smo tačno tako radili. Stajali smo, kako stane kiša, idemo sad da postavim glumce, 1, 2, 3, krupni plan, krupni plan, krupni plan. Znači, niko nije znao šta radimo osim mene, se radi preko reda, na parče, ovo, ono, i naravno da onda nemaš onaj utisak, imaš u pozorištu, znaš, kako se razvija scena, kako, znaš. Međutim, ideš za rezultatom koju u svojoj glavi montiraš i povezuješ da ima kontinuitet i da postoji ta, taj kontinuitet interpretacije, što si ja bio sposoban jednostavno zbog tog svog filmskog treninga kao neki gledalac filmski. Maršal je boj go, maršal zna odkuda, maršal zna ko sam ja. Dođite, dođite, čekam vas, ja
to. Ja živio je hitko kome da su duši stoka i da ne bi doma se Miki Maus. Ne traži motivaciju, ne traži ponorali, može izpisati čovjeka do to sada. U tom smislu, načeli ste ulogu na tušika, ona to ste istakli danas s jedne strane kompoziciona, da recimo kada je neka vrsta road movie-a da gdje god stane onaj autobus čekaju ga neki natušćici ili zato bi nego što krene poručili su. A onda s druge strane imamo onu babu koja se pojavljuje tu kao s jedne strane kršenje konvencije da svi koji putuju imaju svoju priču i razvija se, a sa druge da imaju nešto što je samo to vizualno moje čuvenik koji vi zove desu ili koji će se posle pojaviti u maratoncima. U kom smislu je bilo različito, pa onda imate jedan isto film koji čitav razliju sa natuščicima. U kom smislu je izazov druge vrste sad natuščika dovesti do onoga što taj profesionalac bi po svojom obrazovanju ili po tehnici lakše mogu da igrati?
Pa dobro, prvo da se osvrnem na ovu Hičkokovu izjavu koju mislim da je vrlo često pogrešno interpretirana. Znači, on je rekao da su glumci cattle, kako je rekao, a znači ja to doživljavam više kao krava moje baba Milene Belka, jeli tamo kod Kolašina koju ona obožavala. Znači, da su jednostavno bića koja treba voditi i voditi ih u određenom pravcu. Znači, sad, to je sada dobilo neke konotacije koje su kod nas već stoka ima negativan prizvuk. Nisam siguran da u njegovom bila apsolutno tako namerovano i on je to kasnije objašnjavao u nekim dodatnim razgovorima. Znači, a što se tiče rada s natuščicima, znači, moja generacija se dosta divila francuskom reditelju Roberu Bressonu, znači, koji je od rada sa natuščicima napravio čitavu jednu filosofiju i pristup filmu. On je jednostavno bio uveren da sa glumcima nije moguće napraviti dobar film, jer su po njemu glumci izgubili svoju ljudsku suštinu, pošto se stalno transformišu u neki drugi lik i da oni nemaju svoje sebstvo, da tako kažem. I ima jedan divan intervju sa Bressonom koji je radio Jean-Luc Godard u Filmskim sveskama starim, gde Godard pledira za glumci i kaže, pa dobro, zar ne bi glumci mogli bar da igraju glumce? On kaže, ne. I on je rekao, to je, kaže, takmičenje u grimasama kad koristite glumce. I sad ovaj, nekako je on, Bresson je bio dosta velika figura u vreme naših studija i ostala je ta želja da se proba nešto sa Natušićem. Ja sam ceo jedan TV film koji mi je možda najbolje nešto što sam uradio na televiziji, a možda i uopšte, koji se zove Najlepša soba, snimio sa Natušićima kompletno, bez glumaca, iz jednog razloga što je bio znači tekst Zvonimira Kostića napisan na jednom južnosrbijanskom dijalektu. Ja sam nekako strašno mrzeo kad glumci imitiraju dijalekt, uvek mi to delovalo neuverljivo i rekao sam, ajmo u taj kraj da nađemo ljude koji tako govore. Onda smo išli tamo, televizija tada imala pare za takve eksperimente i onda smo radili audicije sa raznim seljacima, zanatlijima i sela tamo oko Svilanjaca i šta je znam. I tu sam našao i tog Čikicu, što je igrao Što viče deco, to sam našao za taj TV film. On je bio neki limar i jednostavno imao sam neki dijalog u filmu gde se dva glavna, glavni junak vozi sa svojim kolegom kojeg igra ovaj Čiča Stanilo na dresini, na pruzi i imaju veliku filozofsku diskusiju o kako je nastao čovek. I ovaj jedan pledira za ideju Darwinovu da je čovek nastao od majmuna. I sad sam ja uzeo Stanova, on ima tu malo majmunsku facu i bilo mi je zabavno da sad on onako viče, čovek je nastao od majmuna, znaš i tako. I tako je on dobio tu ulogu i onda se pokazao fenomenalan, da dobro pamti dijalog, da ovaj, počeo brzo da muštre ekipu, kaže, i ti što sediš tamo, ustani, vidi, pomozi tamo, znaš, počeo postao vođa snimanja, znači, vrlo inteligentan, ali sa tom facom, znaš, i onim čvornovatim prstima povod onih promašaja, limarskim čekićem, znaš, ono, pa su mu prsti onako svi nabuđeni. I ovaj, onda sam ga, kad sam vidio kako dobro kapira, pamti dijalog i ono, funkcioniš, onda sam ga šlepao u nekoliko filmova i on je postao vrlo popularan. Jedne godine sam se vratio u Beograd iz Amerike i ceo grad oblepnjen plakatima sa njegovim likom, preko šta se događa. A ono, koncert neke grupe, one SMF, mislim, neke naše ovaj, hard rock grupe, koji su njega uzeli za maskotu. Onda su imali koncert i stavili njegov lik na to i oblepili pola grada, znaš kako to je. Tako, dobio čak i celu stranicu u časopisu Vreme, kad je umro, kao neka popularna ličnost, tako da stvarno ovo je bio čudo. Ali, znači, ideja mi je bila u tom filmu sa Natušićima, ne baš Bressonovska, jer Bresson nije verovao u ideju imitiranja, znači da Natušići nešto sad imitiraju neke emocije i tako dalje. On je režirao otprilike, računao je sa onim sadržajem koji svaki pojedinac nosi u sebi. I njima je govorio, broj do tri, okreni se levo, napravi tri koraka, broj do dva, zatim izađi iz sobe. Znači, to je bilo otprilike. Bez instrukcija o emocijama, toliko, pa kako to profunkcioniš. Ovo je bilo ipak više ono rad sa Natušićima, kao gde su oni imitirali neke emocije, što oni ako imaju malo nekog osjećaja mogu da urade, ali uvek ostaje taj jedan element gde ti osjećaš tu neveštinu u glumi i to jednostavno vremenom prihvatiš, ali to postane kao neki stil tog filma. Ali tako sam naučio da radim sa Natušićima i to sam iskustvo koristio kasnije u filmovima. Recimo, kod to tamo bio sam odlučio da svi ljudi koji ne putuju u autobusu budu na tušici, znači da se na taj način razlikuju od onih koji su u autobusu, koji se čim putuju, malo su kao onako, da ne kažem urbaniji, ali eto, malo su više svetski ljudi, ali tako da tu je napravljena neka razlika i ona je bila ovaj, profunkcionisana.
Kod tišuka je ta neka fascinacija našto lice i glumce, a u ovom smislu sam mislio kako je to neka karakteristika da nije cilj da Natušići glume kao pravi glumci, nego ta neveština je jedna vrsta opet nekog slično kao bretonski neki postupak koji istovremeno treba da sugeriše da je to neka realnost, neka stvarnost, ali i da nije. Na isti način kao što mnogi drugi elementi skreću pažnju uvijek da je ovo što gledamo film, da god jer bi to ste istakli nešto kao što je ona Georgina koja je trudna 7 godina, ne bi funkcionisala niti kakva vi ovo pravite, ali dakle, ta išašenost i te neke blizu fantastike, stvari uvijek se ograničuje nekim zakonima realnosti, onako koje je stvoreno. Ali sa druge strane, taj glumac na Turčik, upravo ta nevještina njegova, to deli s ovom gdje mi vidimo da on glumi i da zapravo se razotkriva da posmatra o filmu.
Pa ne, on je to deco odglumio tako zato što je tamo pisalo deco znači trebalo je da bude dugačko, on je svako pročito posebno i meni je to bilo fenomenalno, ja sam to ostavio. Isto tako njega je Pavle Gujišić ispustio na zemlju da mu ja to nisam rekao, znači to je bila pajna kreacija. On kaže, ma kaže, to je seljačka žila, preznao se, ja njemu neće ništa bude kad ga bacim na zemlju, znači ja ne bih smeo da mu kažem ispusti starca na zemlju, čovjek je mogao se polomiti, znači međutim Paja već iskusan, jo, kad je došao, on ga pustio, ovaj tresno dolu i usto, kao da mu ništa nije bilo, znači nije to baš bilo, to je sa ovakvim visinom bilo, jel? Tako da, ali eto, to je ono, onda sam ja rekao, ponovi tako, deco, znači u krupnom planu, i tako, to je, tako je došlo do toga, znači eto, to je zabavno, ali mislim, moglo je s tim, s nekim ljudima da se radi jako dobro, ali nekada sam na Tušicima, recimo kad sam radio tu najveću sobu, srećo sam imao jako iskusnog direktora filma, Petra Galovića, Bale ga se sjeća, i ovaj koji je jedno jutro ustao u 4 sata i sišao u hol hotela i seo. Kaže, osjetio sam da se nešto sprema. Kad ono u 4:15 svi na Tušiću koji izbiraju u filmu silaze spakovani sa koferima, krenuli su u kući, u sred snimanja. Jednostavno puku im je film. Prvo je bilo zabavno da se igraju snimanja filma, onda su zaključili smo svi mi idioti, kao majde, kaže, kako snimanje filma, idemo kući. Znači, on kaže, držite, sad ću miliciju da zove, imate ugovore. Ovo ono, i on onako pokunje se, ajde, onda do kraja filma nekako ostane, kao snimaju. Znači, nije baš bilo posle milo. Gnjavili smo ih, radi ovo pa po 100 puta, pa tako dalje. Znači, ono, u početku je zabavno, a posle postane onako prilično mučeno.
Patrička jutra. srca apokalipse.
Poštovani slušalci, pratit će nas spojanje đaka Cetinske bogoslovije dok slušamo priču o novom učeniku Aleksandru Šmorelu. Na samom početku ćemo čuti o događaju koji se zbio 5. februara ove godine u Minhenu. Aktivista antifašističke studentske organizacije Bijela ruža Aleksandar Šmorel, koga su nacisti pogubili 13. jula 1943. godine zbog njegove propovjedi pokajanja i ispovjedanja pravoslavlja, pribrojan je liku svetih lokalno poštovanih u berlinsko-njemačkoj eparhiji Ruske zagranične crkve. Činom kanonizacije koja je 4. i 5. februara održana u Minhenskom hramu novomučenika i ispovjednika ruskih na hramovnu slavu načalstvovao je arhijepiskop berlinski Marko. Proslava je otpočela u subotu 4. februara litijom od hrama do groblja gdje je na grobu Aleksandra Šmorela odslužen posljednji pomen. Zatim je na svenoćnom denji u hramu svečano iznesena ikona novomučenika Aleksandra i prvi put odslužena služba novoproslavljenom svetitelju. Narednog dana, u nedjelju 5. februara, odslužena je sveta liturgija. Svojim samožrtvenim životom, podvizima i mučeničkom končinom, Aleksandar Šmorel je posvjedočio svoju ljubav prema Bogu i njegovom liku, koji se odražava na našim bližnjima, istako je predstojatelj Ruske zagranične crkve mitropolit istočnoamerički Ilarion u svojoj poruci učesnicima kanonizacije. Novomučenik Aleksandar je mogao da izbjegne kaznu i sačuva svoj život, ali je dobrovoljno otišao na stradanje, pobijedivši sopstveni egoizam koji nas može odvratiti od ljubavi Božje, kazao je vladika. Pozvavši sve da se bore protiv egoizma koji ima snagu da podijeli čovječanstvo, posije zlobu, mržnju, osuđivanje, mitropolit Ilarion je ukazao na primjer ljubavi novoproslavljenog mučenika Aleksandra i izrazio nadu na njegovo posredništvo za naše ispravljanje, obnovu života i naših unutrašnjih snaga. Aleksandar Šmorel je prvi novomučenik proslavljen nakon obnove kanonskog opštenja između Moskovske patrijaršije i Ruske zagranične crkve. Rođen je 16. septembra 1917. godine u Orenburgu. Sa porodicom je 1921. godine došao u Minhen, ali budući mučenik nije prekidao duhovnu vezu sa dalekom otačbinom i uključio se u život ruske parohije. Kao student medicinskog fakulteta Minhenskog univerziteta, Šmorel je 1942. godine sa svojim drugom Hansom Šolom počeo da sastavlja i širi antifašističke letke. Tako je osnovana grupa Bijela ruža u koju se uključio Šmorelov gimnazijski drug Kristof Probs, njegov drug također student Vili Graf i Hansova sestra Sophie Scholl. Grupa je otkrivena u februaru 1943. godine, njeni članovi su osuđeni i pogubljeni na giljotini.
Душе моя, жива ли ты? Так где твой пульс, твое дыхание? Восстань же против суеты, отбросив лень и оправдание. За все Творца благодари, и в руки смерти не давайся, но до последних сил сражайся, до слез, до крови, но живи. Да не погаснет огонек. что глубоко в душе теплится, но пусть он больше разгорится, чтоб и других согреть ты смог.
Деца Апокалипса.
Kao što ste već čuli, u nedelju 5. februara u Minhenu je liku svetih pribrojan novomučenik Aleksandar Šmorel, jedan od aktivista antifašističkog pokreta Bijela ruža, koga su nacisti pogubili 13. jula 1943. godine. Novomučeniku je bilo 25 godina kada je iz ćelije osuđenih na smrt u minhenskom zatvoru Stadelheim uputio oprošteno pismo svom ocu i maćehi.
Dragi moji oče i majko, ipak nije suđeno drugačije i po volji Božjoj, ja ću danas završiti svoj zemni život kako bih ušao u drugi koji se nikada neće završiti i u kome ćemo se ponovo sresti. Neka taj susret bude vaša utjeha i vaša nada. Za vas je ovaj udarac nažalost teži nego za mene. Jer ja idem tamo znajući da sam služio svom dubokom uvjerenju i istini. Zbog svega toga, sa nastupajućim časom smrti, suočavam se mirne savjesti. Sjetite se miliona mladih ljudi koji su svoje živote ostavili na bojnom polju. Sada ću njihovu sudbinu i ja podijeliti. Prinesite moje najtoplije pozdrave dragim prijateljima. Posebno Nataši, Erihu, Nani, tetki Tonji, Mariji, Aljonuški i Andreju. Još samo nekoliko sati i bit ću u boljem životu sa svojom majkom i neću vas zaboraviti. Molit ću Boga da vam da utjehu i mir. I čekat ću vas. Jedno posebno polažem u sjećanje vašeg srca. Ne zaboravljajte Boga. Vaš Šurik. U 17 časova istog dana, 13. jula 1943. godine, Aleksandar Šmorel je pogubljen na giljotini, prethodno se ispovjedivši i pričestivši svetim tajnama Hristovim.
Gospodi pomiluj, Gospodi prosti, помоги мне, Боже, крест твой донести. Ты прошел с любовью свой тернистый путь, ты нес крест тяжелый, надрывая грудь. И за нас распятый много ты терпел, за врагов молился, за врагов скорбел. Я же слаб душою, сердцем также слаб, и страстей греховных я преступный раб. Грешник я великий на земном пути, я ропщу и плачу, Господи, прости. Господи, помилуй, Господи, прости. Помоги мне, Боже, крест твой донести.
Apokalipse.
Za mene neće doći proljeće, za mene se neće don razliti. I srce djevojačko za mene neće zakucati od zanosnih osjećanja. Za mene ne cvjetaju bašte. U dolini šuma prolistava, tamo slavu i dočekuje proljeće. On će pjevati, ali ne za mene. Za mene ne teku potoci. Žubore dijamantskim strujama, tamo djevojka crnih obrva raste, ali ne za mene. Za mene neće doći Vaskrs. Za trpezom se sva rodbina okuplja. Hristos voskrese, sa usana će poteći. Takav život nije za mene. Za mene ne cvjeta cvijeće. Ruža će otvoriti mirisni cvijet. Otkineš li ga, uvenuće. Takav život nije za mene. Za mene je komad olova koji vapi tijelo bijelo i gorke suze će se proliti. Takav život, brate, čeka mene.
Yeah.
придя опаска, за стол родня вся соберется. Кусок свинца, он в тело белое вопьется, и слезы горькие прольется, такая жизнь прождет меня. И слезы горькие
Апокалипса.
Draga braće i sestre, to bi bilo sve u ovom 106. izdanju emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja na talasima Radio Svetigore. Da se još jednom podsjetimo, u prvom dijelu emisije smo na neki način završili serijal emisija o filmu. Čuli smo Slobodana Šijana koji je govorio o kinematografiji u vrijeme Crnog talasa. Naravno, neće biti ovo kraj priče o filmu. U emisiji Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja, mi se spremamo ko Bog da zakoračimo u Veliki post, pa ćemo i u te velikopostne dane donositi neke druge priče, nalik na ovu koju ste čuli u današnjem drugom dijelu emisije, kada smo govorili o novom učeniku Aleksandru Šmorelu, koji je 5. februara pribrojan liku svetih u Minhenu. Sa vama su i ove nedelje bili vladika Lipljanski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.